Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Rigemark upozorio da je moguća blokada u formiranju vlasti nakon opštih izbora.
Šta ako se ne mogu provesti rezultati izbora? Jel vi mislite da je to odgovorno ponašanje? Ja mislim da nije. Mislim da je to izuzetno neodgovorno ponašanje. Ali doslovno je na svim političkim liderima da rade zajednički.
Reformska agenda se ne provodi u skladu s očekivanjima u Bosni i Hercegovini, ocijenio profesor Anto Domazet.
U odnosu na okruženje i druge zemlje u regiji koje poduzimaju još intenzivnije reforme, to je otprilike stanje tapkanja u mjestu.
Posjetili smo povratničko selo Veliki Cvjetnić na domak Bihaća.
Ovdje je bilo 400 omladinaca. Igranka svaku večer je bila, a vidiš danas naša smo pala, ima 10-12 momaka. Ako nam što puta ne popravi, mi moramo i ovi što smo doselili seliti.
Korupcija na BiH način.
Niko nije oslobođen ili da tako kažemo persan od korupcije. Toga imaju u razvijenom svijetu. Sigurno takve zemlje ne uživaju rejting zemalja u kojima ne možete imati povjerenje ni u šta, pa ni u sistem.
Mlin za masline, turistička atrakcija na Crnogorskom primorju.
I ove godine smo ponovo mljeli i ponovo proizveli ulje u tom starom našem mlinu koji je evo još jednom uspio da iznese jedan izvanredan proizvod.
A sada opširnije o ovim ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark ovih dana je govorio o značaju usvajanja izbornog zakona prije raspisivanja do 10. maja opštih bosansko-hercegovačkih izbora koji bi se trebali održati prve nedjelje u oktobru. Na pitanje da li međunarodna zajednica ima poseban plan ukoliko se izbori održe po starom zakonu i dođe do blokade vlasti, Wigemark je ovako odgovorio.
No, I can honestly tell you that we have no specific plan.
Evo, vrlo iskreno mogu vam reći, mi kao Europska unija nemamo neki plan, rezervni plan, šta ako dođe do krize nakon izbora. Ja sam već rekao da će to neminovno negativno utjecati na dinamiku procesa europskih integracija. Ponovo, nije na nama da mi imamo plan ili rezervni plan. Na vašim političarima, to je pitanje koje njima trebate postaviti. Kakav je njihov plan? Šta ako se ne mogu provesti rezultati izbora? Jel vi mislite da je to odgovorno ponašanje? Ja mislim da nije. Mislim da je to izuzetno neodgovorno ponašanje. Ali doslovno je na svim političkim liderima da rade zajednički.
Vijesti iz Europske unije.
Poslanik Europskog parlamenta Ivan Jakovčić izrazio je zadovoljstvo zbog toga što je klub poslanika europskih liberala podržao prijedlog da se o budućnosti i razvoju brodograđevne industrije u Europskoj uniji raspravi na jednoj od sljedećih parlamentarnih sjednica Europskog parlamenta.
Vrlo sadržana rasprava koju smo vodili u ALDE grupi pokazala da je zajednički interes da Europska unija zaštiti europsku brodogradnju. Kolegice i kolege koji dolaze iz Njemačke, iz Portugala i Španjolske i drugih zemalja dali su mi konkretnu podršku da uvrstimo na točku dnevnog reda plenarne sjednice Europskog parlamenta točku o stanju i budućnosti perspektivama europske brodogradnje. Očekujemo od komisije da podupre našu viziju europske brodogradnje i da brod zaista bude valoriziran kao pravi europski proizvod par excellence. Znamo što se dešava na Dalekom istoku, konkurencija je vrlo snažna, vrlo jaka, osvaja nove tehnologije i ako želimo zadržati europsku konkurentnost brodogradnje, moramo učiniti promjene. U tom kontekstu očekujem podršku i drugih političkih grupacija kako bismo zaista zajednički uvjerili komisiju da trebamo učiniti korijenite promjene u podršci europske brodogradnje. Također, raduje me da je Europsko udruženje brodograditelja ovdje u Briselu sa sjedištem ovdje Sea Europe pokazuje interes da zajednički organiziramo jedan okrugli stol, jedan seminar o stanju i perspektivama europske brodogradnje, tako da ćemo imati dva događaja koje će biti ciljano usmjerena prema tome da podupremo brodogradnju u Europskoj uniji. Očekujem da će plenarna rasprava biti negdje do 5. mjeseca, a naravno da zajedno sa Sea Europe namjerava nakon toga organizirati i nastavak, okrugli stol o tome kako dalje sa europskom brodogradnjom.
Vijesti iz Europske unije.
Između 150 i 500 tisuća tona otpada godišnje zagađuje mora unutar Europske unije. Stoga je u Briselu otvorena vjerojatno najzanimljivija izložba u Europskom parlamentu s eksponatima otpada koji je pronađen u europskim morima zbog podizanja svijesti javnosti o opasnosti tog globalnog problema. Izložbu Ocean Plastics Lab organizirala je Međuskupina za mora, rijeke, otoke i priobalna područja, a otvorio ju je potpredsjednik Međuskupine zadužen za otoke, zastupnik Tonino Picula. Iako je problem zagađenja mora globalno prepoznat, ova izložba koja bez imalo uljepšavanja prikazuje morski otpad, slikovito podsjeća da je izazov u rješavanju tog problema iznimno velik. Osim podsjećanja na opseg problema, ona je upozorenje što se sve može i mora učiniti. Moramo se udružiti, uključiti sudionike sa svih razina i što prije osloboditi naše oceane i mora od otpada, poručio je zastupnik Tonino Picula.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Ekonomske reforme koje su pokrenute kako bi Bosna i Hercegovina brže napredovala u procesu europskih integracija uz podršku Europske unije dale su tek početne rezultate, a njihovo uspješnije provođenje ne može se očekivati u godini održavanja opštih izbora. Ovo je pored ostalog na konferenciji o provođenju reformske agende ocijenio univerzitetski profesor Anto Domazet.
U odnosu na okruženje i druge zemlje u regiji koje poduzimaju još intenzivnije reforme, to je otprilike stanje tapkanja u mjestu. Projekat koji je nužnost za Bosnu i Hercegovinu i to je jedan očajan napor da se zaustavi nazadovanje Bosne i Hercegovine nakon zakašnjele tranzicije koja je provedena na dosta neefikasan, netransparentan i socijalno neosjetljiv način. Stanje je jako zabrinjavajuće jer koalicije političke počele su da se razvaljuju prije nekoliko mjeseci, tako da prijeti da ovaj period bude period neproduktivnih političkih rasprava.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Reformskom agendom i brojnim strateškim dokumentima vlasti na svim nivoima Bosne i Hercegovine opredijelile su se za borbu protiv korupcije. U praksi je to sasvim drugačije, što pokazuje i tema koju je pripremila Maja Nikolić.
Korupcija je, kaže nam Sabit Zekan iz Antikorupcijske komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, upravo u institucijama te odlučujućim zakonodavnim tijelima. Tvrdi da je korupcija u Bosni i Hercegovini ozakonjena. To je kao predsjednik Antikorupcijske komisije Tuzlanskog kantona osjetio na vlastitoj koži.
Ja sam pokušao da nešto uradimo i onda me vladajuća garnitura smijenila sa funkcije predsjednika Komisije za borbu protiv korupcije. Postavili su svog poslušnog, tako reći, poslanika i onda se dosta toga sklone u stranu. Jel, ono što se ne želi da se ode u javnost ili ne želi se raspravljati, se ne želi tematizirati, onda se vrlo, vrlo slabo raspravlja o tome i na kraju budemo preglasani. Znači, mi koji želimo nešto da uradimo u ovoj komisiji, budemo najčešće preglasani. Zato što vlast kontroliše i ovu komisiju i na takav način ne dozvoljava da se puno toga priča.
Na naše pitanje kako zapravo izgleda uopće rad Antikorupcijske komisije Tuzlanskog kantona, Sabit Zekan kaže:
dolaze nam različiti izvještaji i da mi samo te izvještaje usvojimo ili ne usvojimo. Praktično se vrlo slabo pročitaju sami ti izvještaji, vrlo slabo se analiziraju ili diskutuju. Ja bih rekao o jednoj stihijskoj politici, a ta stihijska politika dovodi do mogućnosti koruptivnog djelovanja. S druge strane, treba razjasniti šta je korupcija. Ja mislim da je korupcija ozakonjen kriminal. Kada se sve radi po zakonu i tužilaštvo je nemoćno da bilo što uradi i sudovi, jer su takvi zakoni doneseni u skupštinama, a očigledno kada pogledamo primjenu tog zakona da je to jedna vrsta ozakonjenog kriminala. Protiv toga se moramo boriti, ali vrlo teško. Najčešće su borci protiv korupcije usamljeni.
A upravo je nekadašnja direktorica doma penzionera u Tuzli, Mirjana Marinković-Lepić, nakon što je nezakonito smijenjena, krenula u borbu protiv korupcije. Borba s vjetrenjačama bila je, kaže za naš program, veoma teška.
Niko nije u toj mojoj borbi trpio posljedice. Znači, počevši od načina imenovanja direktora institucije u kojoj su mene smijenili sa pozicije, niko nije trpio posljedice ni zbog činjenice da sam nezakonito smijenjena i to sudski dokazala. Niko nije trpio posljedice kada sam ukazala na krivotvoreni izvještaj o poslovanju na općinskom vijeću gdje sam podastrla dokaze i svim vijećnicima i podastrla. Tako da kada je moje neko lično iskustvo u pitanju, ja nemam dobro iskustvo.
Odnos institucija u Bosni i Hercegovini prema korupciji je više odobravajući nego osuđujući, a što nas još više udaljava od europskih integracija, smatra Mirjana Marinković-Lepić.
No, jer znate, mi smo se nekad čudili nekoj atmosferi u nekim drugim zemljama, tipa Rumunije i tako dalje, međutim oni su nas pretekli, a ovo nas zaista jako udaljava. Jer ako se ne može imati povjerenje u sistem, ako se ne može imati povjerenje u ljude koji su na određenim pozicijama, kojima su data određena ovlaštenja, ali ne da ih koriste u svoj korist, nego za dobrobit građana, onda smo sigurno jako daleko. Niko nije oslobođen ili da tako kažemo persan od korupcije. Toga imaju u razvijenom svijetu, ali se oni sigurno bolje bore protiv toga i sigurno dakle, takve zemlje ne uživaju rejting zemalja u kojima ne možete imati povjerenje ni u šta, pa ni u sistem.
Bosna i Hercegovina ima Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Njezin direktor Hasim Šabotić ističe da u toj borbi glavnu ulogu imaju tužiteljstva, te upozorava da pravosudne institucije nedovoljno čine na sprečavanju korupcije. Šabotić ističe da je korupcija prisutna u svim porama bosansko-hercegovačkog društva, te da su 33 uposlenika ove agencije nemoćna bilo što promijeniti.
Da vidimo sa zakonodavnom vlašću da pokušaju razmišljati kako i na koji način ova tijela profesionalizirati, jer mi u ovim tijelima trenutno imamo ljude koji rade sasvim druge poslove, dolaze iz različitih institucija i oni imaju te redovne poslove. Za ovaj posao koji rade, oni uopšte nisu stimulisani. Da vidimo kako to možemo kroz zakone određene uraditi, da ne trčimo uvijek na svršen čin. Desilo nam se krivično djelo korupcije i onda svi mediji to objave, hapšenja, ovo, ono, na kraju rezultat nula bodova. Neko tamo bude par mjeseci u zatvor, oslobodi se, završena priča. Idemo na to da pokušamo preventivno djelovati. Uistinu, da bi se preventivno djelovalo, tu moramo uključiti i fakultete, i univerzitete, i medije, i nevladin sektor, i cjelokupnu društvenu zajednicu u Bosni i Hercegovini.
Šabotić priznaje da je zakon o radu ove agencije manjkav jer se prije svega odnosi na prevenciju. Prošle godine, 12. travnja, upućena je inicijativa za izmjenama tog zakona parlamentarnoj komisiji. Također, agencija je u prošloj godini predala 35 prijava pravosudnim institucijama. Samo u 7 slučajeva je otvorena istraga.
Reforme za Evropu.
Pokazatelji o tome koliko je djece nevakcinisano u Bosni i Hercegovini su alarmantni i daleko ispod željenih 95%. U ovoj godini je u Bosni i Hercegovini izrečena i prva novčana kazna roditeljima koji su odbili vakcinaciju djece. Ljekari smatraju da se novčanim kažnjavanjem problem ne može riješiti. Pripremio Arnes Grbešić.
Na području Modriče tokom posljednjih mjeseci registrovano je nekoliko slučajeva morbila. Starost oboljelih se kreće od 2,5 do 22 godine. To je za naš radio potvrdila epidemiologinja u Domu zdravlja Modriča, Slobodanka Simić.
Niko nije bio vakcinisan, znači troje oboljelih potvrđeno i troje je u postupku da se uzme serum za analizu. Bolest uzrokuje virus. I svi koji nisu vakcinisani ili nisu preležali bolest će se razboliti ako dođu u kontakt s virusom. A jedina mjera zaštite je vakcina. MMR, MMR.
Doktorica Simić smatra da je izbjegavanje vakcinisanja posljedica pogrešnog informisanja o imunizaciji.
Mislim da na pogrešnom mjestu crpe informacije. Eto, ja bi to tako rekla. Znači, vakcina je jedina mjera zaštite, ali naši ljudi su upravo zbog dobre procijepljenosti, zbog dobrog obuhvata vakcinacijom zaboravili kako izgledaju morbili i onda kažu vakcina nam i ne treba. A u stvari, dok se stvori ta kritična masa od 10-15% nevakcinisanih, mi nemamo kolektivnu zaštitu i imamo epidemiju.
Zbog nevakcinisanja djece na području Bosne i Hercegovine do sada je izrečena jedna sudska presuda prema kojoj roditelji moraju da plate novčanu kaznu. Portparolka inspektorata Republike Srpske Dušanka Makivić kaže da je određena najniža kazna.
Izmjenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti uvedena je dakle stavka da domovi zdravlja moraju da obavijeste nadležnu inspekciju o slučajevima kada roditelji izričito odbijaju vakcinaciju. Od početka ove godine na osnovu tih informacija koje smo dobijali od domova zdravlja mi smo do sada kontaktirali oko 65 roditelja za koje smo dobili informaciju da su odbili vakcinaciju i možemo reći da se većina njih zapravo odazvala pozivu. Mi smo za sada protiv 6 roditelja koji su izričito bili protiv vakcinacije podnijeli zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudovima. Do sada je završen jedan postupak pred nadležnim sudom na području Hercegovine gdje je sud izrekao novčanu kaznu roditelju od 100 konvertibilnih maraka.
Prema preliminarnim podacima u 2017. godini obuhvat imunizacijom djece vakcinom protiv morbila, rubeole i parotititisa iznosio je oko 65% za prvu, a blizu 67% za drugu dozu vakcine. U najvećim opštinama Zeničko-Dobojskog kantona postotak provakcinisanosti daleko je ispod federalnog i kantonalnog prosjeka, navodi doktorica Sanela Bečić iz službe za epidemiologiju Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici.
Za 2017. godinu procenat provakcinisanosti za Zeničko-Dobojski kanton iznosi za vakcinu DTP i PV HIB 71%, a za vakcinu MMR 61%. Opština Kakanj provakcinisanost sa vakcinom DTP i PV HIB jeste 39%, a za vakcinu MMR 43%. Za opštinu Visoko provakcinisanost za DTP i PV HIB jeste 60%, a za MMR vakcinu 32%. Dok za grad Zenicu, znači provakcinisanost jeste DTP i PV HIB 59%, a vakcina MMR 32%. Znači situacija nije zadovoljavajuća. Od kolektivnog imuniteta koji treba da bude 95%, možemo čekati na širom otvorenih vrata, znači epidemiju, da li je to morbila, zaušaka ili nečega drugoga.
Doktorica Bečić smatra da se izricanjem novčanih kazni problem nevakcinisanja neće riješiti.
Svaka zemlja organizira vakcinaciju na različite načine, a cilj je zapravo isti. Povećanje obuhvata vakcinisane djece s ciljem povećanja kolektivnog imuniteta koji nas zapravo vodi u sprečavanju epidemiološkog oblika bolesti, a samim tim iskorjenjenju bolesti. Što se tiče, kod nas u Bosni i Hercegovini vakcinacija je zakonska obaveza, za razliku od Njemačke, znači koja je tek prošle godine znači uvela da nije zakonska obaveza, ali ne možete pristupiti upisu u školu, upis u vrtić. Bosna i Hercegovina za sada ima zakon da moraju svi biti vakcinisani, ali do sada nije na području federacije znači sprovedena niti jedna mjera kažnjavanja. Mi zato ljekari nismo, ali definitivno treba pronaći neki način da povećamo procenat vakcinacije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Veliki Cvjetnić, jedno od najudaljenijih sela od Bihaća kojem pripada, nekada je imalo 1000 stanovnika, a danas jedva 50-ak, koji su se vratili, ali i uspjeli ostati. Veliki problem je slaba putna komunikacija, u selu nema prodavnice, ali ni škole, jer se već decenijama u Velikom Cvjetniću nije rodilo ni jedno dijete. Evo šta je tamo zabilježila naša reporterka Dženita Duraković.
Život prije rata ovdje, kažu mještani, bio je jako dobar. Radilo se u gradu, a živjelo i to dobro na selu. Ratna dešavanja i to su promijenila, pa se od prije ratnih 1000 u selo vratilo 50 osoba, uglavnom starije životne dobi. Osnovna škola već decenijama ima zatvorena vrata, jer male djece u selu zapravo i nema. Posljednja generacija rođena ovdje je još davne 70. neke godine. Većina ih je otišla trbuhom za kruhom i život su nastavili tamo negdje daleko od Cvjetnića. No 70-godišnjem Miloradu Grbiću život u urbanoj sredini gdje je boravio bio tokom izbjeglištva, bio je poput zatvora i prvi se vratio u rodno selo 1997. godine.
Rodio se ovdje, se rodio. Ja krke i june ne mogu izbrisati i kad sam spava tamo one dvije godine, to meni u očima sanjam svaku noć. I bio puka, bio sam očiša, onaj svijet. Kad se vrati ovdje, mogu još plivati. Iako mi je 70. godina.
A vrijeme ovdje kao da je odavno stalo. Život na čistom planinskom zraku i prirodi daleko od moderne tehnologije i stresa i pored oskudnih uvjeta učinili su da je životni vijek ovdašnjeg čovjeka poprilično dug, od 80 do 90 godina u prosjeku, a omladinom smatraju one od 40 do 50 godina starosti. S ponosom ističu mještani. Mišo Knežević, predsjednik mjesne zajednice.
Ljudi od 40 do 50 godina, to je ovdje mlađa dob. Uglavnom ovdje ljudi žive dugovječno su ljudi, zbog zdrave sredine, ovdje prosjek, kao i na čitavom području mjesne zajednice, prosjek starosti ljudi je nekih 80-90 godina. Pa uglavnom žive ljudi od svog rada, od poljoprivrede. Neko ima i penziju koju je ostvario prije rata, ti stari ljudi su ostvarili penziju, neki nemaju, tako ispomažu jedne druge, pomažu se, nevolja ljude spaja neki način. U ovom selu nema prodavnice, snalaze se ljudi.
Iako su svoje živote nastavili tamo negdje, veliki broj rođenih Cvjetinčana privremeno mu se rado vraćaju svake prilike. Siniša Serdar, paroh Drvarski i Veliko Cvjetički.
Selo Cvjetići i hram Preobraženja Gospodnjeg na Velikom Cvjetniću su drevna i stara parohija koja je, evo, da kažem, ovim zadnjim dešavanjima raseljena i bila je devastirana, obnovljena.
Pa obično ljudi dođu što su izbjegli Banja Luci, u stvari Bosni, Srbiji, dođu, da obiđu zavičaj i tako. Pa dobro, to je veselo za kratko. Kratko za veselo, kako vam kažem.
Iako teritorijalno pripada Bihaću, mjesna zajednica Martin Brod, bliže su Drvaru, no putna komunikacija i prema jednoj i prema drugoj općini je jako loša.
Komunikacije, to je osnovni uslov da ljudi ovdje ostaju. Ovi ima nešto mladih ljudi, ima jedno 5-6 ljudi koji se malo bave poljoprivredom, stočarstvo, imaju nešto stoke i mislim da to treba i podržati da ostanu. Mislim da to i perspektiva ovog kraja da u ovako zdravoj i lijepoj sredini ipak ostane neko mlad koji će naslijediti neku tradiciju, koji će ostvariti sebe. To. Ko nije mogao da se ostvari u nekim većim sredinama, može ovdje, samo treba i malo se povesti računa o uslovima.
Ja sam Milan Knežević. Kako se živjelo pre rata i sada, drastična razlika. Živi sada kako se mora, snalaze se ljudi kako moraju, put, opština nam je Bihać, put je kritična tačka, naročno iz rijeku Unu do Martin Broda, to nam je mjesna zajednica i na tome bi trebalo raditi da se ova starčad mogu doktor odvesti.
I ovdje je bilo kada je prije 400 omladinaca. Igranka svaku večer je bila. A vidiš, danas naša smo pala, ima 10-12 momaka. Nema broj jedan, nemamo put. Put je broj jedan. Ako nam što puta ne popravi, mi moramo i ovi što smo doselili, seliti.
Tokom nedavne posjete, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić obećao je rješavanje ovog problema.
Prošla je zima, imali smo problema ovdje oko održavanja puteva. Sad ćemo raditi na naspanju ovih bijelih puteva. Uglavnom iskoristio sam tu priliku da vidim ovdje kako ljudi žive.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom Svjetskog dana Roma o položaju u kojoj se nalazi ova najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, izjavu nam je dao Nedžad Jusić, član Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine.
Kad su u pitanju Romi i položaj i stanje Roma u Bosni i Hercegovini, nije se mnogo promijenio od prethodnih godina, jer i dalje su vidni problemi kada su je u pitanju zapošljavanje Roma, stambena problematika Roma, obrazovanje i to su neki ključni problemi sa kojima se Romi susreću u Bosni i Hercegovini. U prethodnom periodu je rađeno nešto na rješavanju pomenutih problema, ali nažalost te aktivnosti, ti projekti nisu došli do same romske zajednice, odnosno do romske mahale, da romska mahala vidi željeni rezultat, odnosno bolje stanje Roma u svojoj zajednici. ali sam siguran u tome da će se to stanje promijeniti nabolje u narednom periodu ukoliko budemo se nastavili obrazovati, jer samo sa obrazovanim kadrom možemo biti ravnopravni članovi ovog društva.
Mlin za masline star 400 godina koji još cijedi ulje srce je kamene kuće Stojkovića sa Luštice na Crnogorskom primorju. Već 3 decenije oni dočekuju turiste sa svih meridijana i poklanjaju im dan seoskog života u tradicionalnom ambijentu s ukusom domaće hrane i pogledom na Boku Kotorsku. Tamo je bila i naša novinarka Jasna Vukičević.
Maslinarstvo i pomorstvo održalo je familiju Stojković protekla 4 vijeka na obroncima Luštice s pogledom na Hercegnovski zaliv. Pare s broda trošile su se na imanje, zemlju i zasade maslina, koje su podigle 7 generacija u Zabrđu. Srce njihove seoske kuće je porodični mlin, jedan od rijetkih koji je star oko 400 godina, a proizvodi ulje i dan danas. Kameni točak ima 900 kilograma, a može da samelja oko 300 kila maslina. Priča nam Jovan Stojković.
Sve je ostalo identično kao i prvog dana kad je napravljeno i tim povodom smo imali gosta prošle godine, to je bio Jeff Corwin, snimatelj s Animal Planeta, koji je htio da napravi jednu reportažu o tome kako se nekada pravilo i proizvodilo maslinovo ulje. On je našao još puno mlinova ovakvog tipa, ali nisu bili u funkciji. Tako da ono što je specifično za nas to je da on još uvijek radi i ove godine smo ponovo mljeli i ponovo proizveli ulje u tom starom našem mlinu, koji je, evo, još jednom uspio da iznese jedan izvanredan proizvod.
Kada se izađe na kameno guvno pred kućom s pogledom na Hercegnovsku rivijeru, obiđe stara kužina za sušenje mesa i ognjište za jela ispod sača, ne treba pitati zašto je Jovan posao ekonomiste u nekoj kancelariji zamijenio za seoski turizam. Porodica obrađuje oko 200 stabala maslina, imaju koze, svinje, kokoške, dovoljno za trpezu koju iznose turistima, a sve po starim domaćim receptima, kaže Jovan, koji osim ukusa Luštice gostima nudi i jedan dan seoskog života.
Mogu da vide kako funkcioniše jedna tradicionalna porodica dosta sličnim načinom kao prije nekoliko vjekova. Sačuvala je isti način proizvodnje hrane, sačuvala je isti ambijent. Također tu su domaći proizvodi, tu je luštički pršut, sir iz ulja, kozi sir, maslinovo ulje, domaća rakija, domaće vino. Moja baba jako u 80. godini još uvijek priprema pečenje ispod sača. To je nešto što gosti mogu da dožive, da izađu na gumno na 250 metara nadmorske visine, da osjete vazduh između mora, orjena i lovčena, da zaviču ako žele, a da to nikome ne smeta.
A u utiscima gostiju se najčešće ponavlja riječ divno.
It's a very beautiful place.
Очень красиво.
Fantastic. We come back more time.
The lady, her name is Angela, and she's dressed in a Montenegrin national costume.
Dama je Angela, je obučena u crnogorsku narodnu robu. Ovdje mogu da vidite neke detalje koji su izrkani zlatnim nitima. Inače, nošnje je u kući oko nekih 300 godina i u nusu da vode djevojaka.
Jovan Stojković.
Ima jako puno gostiju sa zapada koji više od svega što vide cijene taj neki naš doček, ta neka nasmijena lica, to piće dobrodošlice koje mi popijemo sa njima. Cijene priliku da budu gosti i da ih pustimo i ugostimo u svoj dom. To nije restoran, to nije resort, to je porodična kuća. I mi goste koje primamo, mi ih zapravo puštamo u svoj dom. Da oni sa nama provedu jedan dan, da oni sa nama jedu našu hranu koju mi jedemo i dio svog života mi dajemo njima. I to je ono što oni najviše cijene.
A u vrijeme betonizacije obale i masovnog turizma, to je ono što ima najskuplju cijenu. Zato je među strancima, koji su tokom protekle 3 decenije boravili u Zabrđu, bilo i onih koji su poželjeli da kupe ovo seosko imanje. Jedan Rus je nudio milione.
On je to vidio i njemu se to dopalo i on je tom prilikom mom džedu ponudio i rekao, evo koliko to sve košta, ja ću da platim i da ovo bude moje. I on je tada pričao nekoj cifri od 3-4 miliona evra, ali to je bilo prije nekih 10 godina, kada je ta cifra bila značajnija nego što je danas. I džede njemu rekao, nemojte molim vas da raspravljamo o tome. I onda je on bio začuđen da džede nije se ništa dalje zanimao. On je rekao, to je porodično imanje, to je ognjište, to je nešto što se ne prodaje. To ima svoju vrijednost koja nije u novcu. I tako su se rastali, Rus bogat za jedno iskustvo, a džede bogat i bez para.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.